на денешен ден во музичката историја.
20 декември. На денешен ден 1909 година е роден композиторот Ван Холумбоу. 20 декември 1962 година The Osmond Brothers за прв пат настапија во ТВ шоу на Енди Вилиамс. На денешен ден 1973 година на 37 години од срцев удар почина пејачот Боби Дарин. Round a corner. Could that someone be Mac the Knife? 20 декември 1975 година Джо Уолш го замени тогашниот гитарист на Eagles Берни Литон. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running. 1999 година, на 85 години во Нешвил, почина суперзвездата на кантри музиката од Канада, Хенк Сноу. 20 декември 2000 година, на 54 години, почина шпанскиот пејач Карлос Кано. Почина од срцев удар по 3 недели поминати на интензивна нега. Фуаго, порто ме фалтан су соко.
Фаго ме фалта су бока. Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.